galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a. waa talaado waa arbaco dhegeystayaal, bisha oktoobar sanadka 2022-kana waa 7:20. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmediina. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a na waxaa ka mida warbixin aan kaga hayno maamulka galmudug oo si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel iyo xaaladda magaalada oo hadda degan.
degmada Gurceel maanta waxa wey waa nabdoon tahay, waxa badda soo jiraan dhammaan naanaadeenka dowladda ayaa gacanta ku haysa, dagaalkuna haatan waa soo gabagabooday, waana nabdoon tahay, waxaana soo bilowday in dadku ay ku soo noqdaan guryahooda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
muddu shicirku rabay farq oran inay magana yeeshaane, kolkay madaxdu sheegtay xamdi iyo mahad yidhaahdeen ma dad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameene, waa taas mashxaladii guryaha laga maqlaayaay.
abaaro heer qayladhaana maraya oo laga soo sheegayo koonfur galbeed Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idiin akhriyaa. jeneraalka hogaaminaya afgembiga Suudaan ayaa wacad ku maray inuu dalkaasi gaarsiin doono dowlad lasoo doortay, balse Cabdifataax Burhaane ayaa ah nin la isbahaysi awood badan oo ay ka mid yihiin wadamada ku yaala gacanka carbeed, sidoo kalena waxa uu hogaamiyaa ciidamada sida weyn wadankaasi looga baqo ee sida milatariga u tababaran, wuxuuna hadda u muuqdaa inuu milatariga si buuxda awoodda ugu xajinayo. Burhaane ayaa markii ugu horreysa soo caanbaxay 2019-kii markaasoo isaga iyo jeneraallo sarsare oo xukunka ay ka tuureen cumar xasan al bashiir kadib markii culays badan uu kasoo wajahay banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacay, kuwaasoo laga soo horjeeday xukunkii 30 jirka ahaa ee cumar xasan al bashiir. waxa uu xukunka sii hayay dhowr bilood, waxaana dib u bilowday cadaadis caalami ah kaasoo ku qasbay inay milatariga iyo heshiis awood qayb si ay la gaaraan banaanbaxayaasha, waxaana halkaasi ka samaysmay dowlad milatari iyo rayid isku dhafan taasoo uu hogaaminayay Burhaan. waxaa la qorsheynayay inay dalka gaarsiiyaan doorasho sanadka 2023-ka. sargaal sare oo horey uga tirsanaa sirdoonka sacuudiga ayaa la sheegay in dhexal sugaha dalka boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu usoo diray koox laga cabsado oo calooshood u shaqaystayaal ah si ay u dilaan isaga oo jooga dalka Kanada. waraysi uu siiyey barnaamijka 60 minutes ee telefishinka c b s ee Maraykanka ayaa sacad al jabri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalkaasi kasoo cararay 2017-ka, taasi oo ka dambeysay markii xukunka maroorsaday dhexal sugaha. waxa uu sheegay in sargaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi ka mid ah bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid ah tii uu wajahay Jamaal Qaashuqji, oo dembi baarayaashu ay tuunsan yihiin in ay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul ay ku dileen koox ay laga soo diray Riyaad 2018-kii. digniinta aan helay ayuu yiri waxay ahayd ha u dhowaan howlgalka sacuudiga ee Kanada, ha aadin qunsuliyadaha, ha qaadin ama ha qaadan safarada, waxaana loo sheegay in markaasi uu feejignaan muujiyo. waxa uu sheegay in kooxda ay timid Kanada bishii Oktoobar 2018-kii kadibna la masaafuriyay markii ay saraakiisha kastamka ay u sheegeen been, sidoo kalena la ogaaday inay wateen walxa laga shakiyey. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bilaabaysaa howl gargaar si loo taageero qaxootiga qowmiyadda Rohingaha, halkaasi oo 20,000 oo qaxooti Rohingaha ay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo ay dawladda Bangladesh dib u dejin ugu sameysay. Qaxootiga oo la dejiyay gacanka Bengal ayaa muddo ka cabanayay cunayare iyo xaaladda nolosha aagaasi oo aad u liidata taasoo ay dadku aad uga cabteen. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dawladda Bangladesh ayaa horaantii bishan isku raacay in ay si wada jira uga shaqeeyaan arrimaha qaxootiga balse qodobada heshiiskaasi si guud loo mashaacinin. Qaar ka mid ah qaxootiga Rohingyaha ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee jasiiradan imanaysa balse waxay hoosta ka xariiqeen in aanan meeshan lagu noolaan karin xitaa marka ay yimaadaan UNHCR howlahoodana ay bilowdo. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamay jasiiradda ay ku yaalaan xeryahaasi xabsi ku yaala meel bannaan. Shiinaha ayaa maanta Arbaco ah ku adkaysanaya weli in Taiwan aysan xaq u lahayn in ay ku biirto qaramada midoobay kadib markii ay Mareykanku ku dhawaaqeen in jasiiradda dimuqraadiga ah ay door ku yeelato xarunta adduunyada. Qoraal lagu xusayay konton sano guuradii ka soo wareegatay markii ay golaha guud ee qaramada midoobay u cadeeyeen in Beijing kursi la siiyay isla markaana meesha laga saaray Taipei ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay talaadadii inuu ka xun yahay in Taiwan si isa soo taraysa banaanka looga dhigay masraxa dunida. Blinken ayaa sheegay iyadoo xilligan ay dunida wajahaysa tiro badan oo arrimo caqabado ah oo isku milqan, haddana in ay muhiim tahay in dhammaan saamilayda dunida ay gacan ka geystaan dhibaatooyinka taasi oo ay ka mid tahay 24 milyan oo qof oo ku nool dalka Taiwan. Shiinaha ayaa u arka Taiwan oo markaasii kooxihii wadaniyiintu ay ka carareen sanadkii 1949 kadib markii ay ku guul dareysteen dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ay la galeen kooxaha antiwadaag ah inay mar uun Shiinaha dib ugu soo biiri doonto iyadoo haddii loo baahdana taa xoog loo adeegsan karo. Halkan nagala socotaana waa VOA Washington aan ku horeynay wararka ka imanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo maalmihii la soo dhaafay uu dagaal adagii uu ka socday ayaa hadda waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo kaabiyay. Ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaaca ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah magaalada ayaa la sheegayaa inay magaalada ka baxeen xalay goor dambe. Faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha Cabdiwaxid Macallin Saxaaq.
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug ayaa si buuxda ula wareegay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii xalay saqdii dhexe ay xoogaga Ahlu Sunna faaruujiyeen fariisimihii ay ku sugnayeen. Warar VOA ah shay ayaa sheegaya in wada hadal ay garwadeen ka ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka lagu ogolaaday in xoogaga Ahlu Sunna ay ka baxaan furimaha dagaalka isla markaana ay wareejiyaan gawaari ciidan oo horay looga qabsaday ciidamada dawladda kadib dagaalkii deegaanka Bohol ka dhacay dabayaaqadii bishii 10-aad ee sanadkan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa VOA uga warbixiyay xaaladda degmada Gurceel.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Degmada Gurceel maanta waxa weeye waa doontahay waxa badan ka jiraan dhammaan deegaanka Gurceel. Dawladda ayaa gacanta ku haysa dagaalkuna haatan waa soo gabagabooday, waana nabdoon tahay. Waxaana soo bilowday in dadku ay ku soo noqdaan guryahooda. Dhaqdhaqaaqyadaas ayaana dawladda hadda ku mashquulsan tahay in goobihii dadku u barakaceenna xilli gaarsiin kara la gaarsiiyo, dadka guryahooda haatan usoo socdaan loo fududeeyo, howlaha la kaalmeeyo inay ku soo noqdaan guryahoodii, ayagoo nabdoon. Gurceel la saaka waa nabdoon tahay.
Carab Cali Xasan oo ka mid a dadkii dib ugu soo laabtay Gurceel ayaa VOA uga warramaya xaaladda magaalada iyo dadkii oo bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan.
Degmada Gurceel dagaalaha waayaan ka dhacay waa la ogaa, wax qarsoon maahay. Maanta jawigeedu aad iyo aad u degan yahay. Dadkii ayaa soo laabasho bilaabay, meheradihii iyo ganacsigii iyo wixii qaybo badan oo ka mid a waa furan yihiin. Gaadiidka dadweynuhu waa socdaa, dhaqdhaqaaqa oo dhan kulligiis waa u socdaa. Si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu hayda. Xaaladeedu waa waasil, aad iyo aad u degantaa xaaladeedu maanta Gurceel.
Wasiir Falagle ayaa xaqiijinaya in wada hadal ay Gurceel uga baxeen xoogagii Ahlu Sunna ee dagaalka kula jiray Galmudug.
Way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa dhex arkaystay
waxa ku soo gabagabooday inay si nabad ah ku baxaan si nabad ah ayay ku baxeen dawladdu la dawalba anaga bilow ila dhamaad hawsheed waxay ahayd idmadaas u habaneeyaan magaalada iyo xafiisyada dawladda anaga colaad kale iyo xumaan kale aan u haynimo jirin ayaga marka arintaas jiidana haatan ayaga yeelay inay baxaan anagu hadday waa soo dhaweynay haddii ay ku dagaal kula istaago dadkuna u lafiso haddii inta maqnayna ay soo noqoto inta dhibanayna ilaahay dhabka ku jiro.
Abwaan Cabdi Faarax Dhunkaal ayaa sheegaya in gudaha magaalada lagu arkay meydad badan oo dagaaladii ka dhacay gurceel ku dhintay.
Magaalada qasaaro badan ayaa gaaray, waa gubtay isbitaalkii imaayo oo gurmiye waa gubtay, xaaladii hore uu gubtay. Marka dad badan maday waxba qolayba oqoloyi dibinaysaba ha u badnaaye. Dad badanna waa ku dhintay, magaaladana qasaaro badan ayaa gaaray oo meel waa taqaanaa lagu hirgeliya. Maxaa la yidhi laga maroodi meeshay ku hartanta cawska u dhexeeya qaafa ah. Meydad aan la qaadin baa hadda bisha cad maanta aruurisay. Inta ay leegiyeen garan maayo laakiin dhowr miyid kolley waxaa laga soo qaaday meelaha oo dadka geesiisa qabuuraha oo kontroolka dhus mareer xaggiisa u baxa ilaa jaamacadda meelahaasi wax ka soo qaadqaadeen oo saddex baabuur oo iska rabayaalahaa meydka oo xil saarnayd.
Carab Cali Xasan ayaa sheegaya burbur xoogan oo gaaray qeybo ka mid a magaalada.
Aad oo weyn burbur saa'ide, burbur saa'ide, waxataa hadeer kow iyo laba iyo saddex iyo afar ayaan dhihi kara maaha burbur san ma ahooba.
Dagaalka gurceel oo socday muddo afar cishaa ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, iyadoo ilaa iyo haddana goobaha caafimaadka ay xaqiijinayaan dhimashada in ka badan afartan ruux, ha yeeshee ilaa iyo hadda tiro rasmi ah lagama hayo khasaaraha dagaalka ka dhashay. Walow maanta gudaha xaafadaha gurceel laga qaaday meydadka toban ruux. Dhinaca kale, hoggaanka Ahlusunna oo v o a ay la xiriirtay ayaysan ka jawaabin wicitaanka, ha yeeshee xoogagii Ahlusunna ee isaga baxay gurceel ayaa isugu tegay deegaanka Bohol oo horay ay isugu aruursadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Meelo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyay laga soo sheegayay abaaro baahsan oo halis ku haya nolosha dadka iyo dunyada. Meelaha ugu daran ee dhibaatada laga soo sheegayna waxaa ka mid a magaalooyinka iyo degmooyinka ku yaala gobollada Bay iyo Bakool iyo Gedo, gaar ahaana deegaanada ay maleeshiyada Al-Shabaab geliyeen go'doonka. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Naasir Caruush oo waraysi siiyey v o a ayaa caddeeyey degmooyinka gobollada koonfur galbeed qaarkood xilligan inay wajahayaan xaalado bini aadamnimo. Wasiir Naasir Caruush wuxuu kaloo sheegay dhibaatooyin isugu jira abaaro iyo biyoyari xilligan inay ka jirto degmooyin badan oo ka tirsan gobollada koonfur galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo dad badan oo danyar ahna ay la daalaa dhacayaan.
Xaaladda bini aadanimada waa adag tahay, dalka oo dhan meelo badanna waa saameysay, laakiin koonfur galbeed ahaan culaysyo badan oo xilliyada u dambeeyey guga oo dadka aan dalag badan usoo geyn oo roobabka ay yaraayeen iyo go'doon ay sabab ku sameeyeen dadka degmooyinka degan u diideen inay cuntadii daruuriga ah magaalooyinka u tagto ayaa waxay sababeen in xaaladihii awalba iska adkaay ay sii cakirmaan. Nafaqa darada caruurta ay kor u kacdo, biyaha ay yaraadaan, culaysyadaas badanaa isku dardarsan, xaaladda aad u adag tahay.
Waa gartay marka koonfur galbeed ma ka mid tahay meelaha xaaladda bini aadamnimo xilligan laga dayrinayo?
Aha, waa ka mid tahay. Waxaa ka mid a degmooyin badan oo koonfur galbeeda oo culaysyo badan haystaan. Meelaha laga dayrinayo waxaa ka mid a degmada Waajid, degmada Xudur, Diinsoor, Qasax Dheere, degmada Baydhabo oo ay degyihiin qaxooti aada u tiro badan, ay degyihiin dad barakacyaal ah ay degyihiin. Waa meelaha ugu daran dalka hadda xaaladaha ay haystaan oo ugu daran ay ka mid tahay koonfur galbeed.
Waa gartay
qiimaha cuntada daruuriga kor u kacay, biyo yaraan ka jirto, waa xaalad adag. Xaaladan waxay u muuqataa xaalad dalka uu soo maray sanadkii 2016 dhamaadkeeda iyo 2017 oo abaar baahsan ee gobolada saameysay. Xaaladdu aad u adag tahay.
Waa gartay meelaha qaarkood xilligan xaalado abaaro iyo biyo yari ayaa laga soo sheegaya. Marka qiimeyn ma ku sameeyeen meelaha abaaraha iyo biyo yarida ay ka jirto deegaanada Koonfur Galbeed?
Walaalkii biyo yaraanta aad u baahsan tahay, maxaa yeelay xilliga deerta lagu jira roobka hadii la daday ilaahay ma hadiis ma gaarsiisan heerkii laga badanaa deerta roobkeedu ilaahay ka jirtay labada isbuuc ugu dambeeyay deerta bilaawgeeda ahayd roobka wax yar oo hadda aanan ruuxanta inta la filayay qiyaas ahaan ka hooseeya. Ilaahay ka rajeynaya roobka uu noo soo badiyo, laakiin biyo la-aanta aad u faaftay. Bilaaska kalena waxaa waaye dalagii guga oo beeraha kasoo gaaya aad iyo aad hoos ugu dhacay, sababooyin badan oo jira awgood. Marka culayska badan yahay bakool culays badanaa jira degmooyin kamid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo degmooyin kamid ah gobolka Bay, saddexda gobol baa arrintan wasaar.
Wasiir Naasir wuxuu kaloo xusay go'doonka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan degmooyinka Koonfur Galbeed qaarkood inay sii adkaysay xaaladaha nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi.
Degmooyinka xudun oo kale, Waajid oo kale, degmada Diinsoon iyo Khamsaxaad ee afartaas degmo ayaa run ahaantii go'doonkaas ay shabaabka ku sameeyeen wuxuu keenay in cuntada suuqa taalna ay yaraato oo cunto badan ay suuqa aalin, qiimaha cuntadana uu sare u kaca. Markii qiimaha cuntada uu sare u kacana dadka masaakiinta ahay iyo dadka intiisa badan ma awoodi karaan inay gataan cuntada daruuriga ahayd. Marka go'doonka Al-Shabaab culays weyn ku yahay arrimaha bini-aadanimada oo kasii daray.
Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay si wada jir u soo saareen baaq ku wajahan xaaladaha bini-aadanimo ee dalka ka jira. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 38 wasiir kala barna dumar ay yihiin. Ahmed Xuseen oo ah Somali Canadian ayaa markii saddexaad ka mid noqday golaha wasiirada ee cusub isagoo loo magacaabay wasiirka guriyeynta iyo kala duwanaanshiyaha iyo ka wada qaybgelinta Canada. Dad badan ayaa rumaysan in dowladdan cusub ay hor yaalaan waxyaabo badan oo ugu horeeyo la tacaalida xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA da ee Canada Xuseen Nuur Xaaje ayaa arrimahan ka wareystay Saciid Muuse Daahir oo xubinka ururka muslimiinta Canada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu arko golaha wasiirada cusub ee Canada.
Walaal, waan mahadsan tahay. Runtii waxaan isleeyahay waa la malayn karayay in si weyn isbedel mugleh uga dhacayo golaha wasiiradan cusub oo wejiyo cusub inay imaan karayaan aad baa loo saadaalinayay. Waxaan ognahay in ilaa 5 xildhibaan oo qaar badan ay hore wasiirra u ahaayeen inay dhubiyeen xubinnimadoodii oo aan dib loo soo dooran, marka taasi waxay keentay inaysan wasiirro sii ahaan karin. Wasiirada soo noqday qaar boosaskoodii baa loo daayay, laakiin inta badan waa la isku bedelay. Waxaan ognahay doorashadii Sebtembar dhacday waxay ahayd tii saddexaad ee ra'iisul wasaare Justin Trudeau uu ku guuleystay, inkastoo labadii u dambeeyey aysan aqlabiyad ahayn oo uusan aqlabiyad baarlamaanka ka helin. Wuxuuna meesha ka saaray xubno 6 sano ee lasoo dhaafay hal wasaaradood joogay sida wasiirkiisa difaaca. Waxaad moodaa in ra'iisul wasaaruhu uu si weyn isugu dheelitiray dowladdan, waxaana si weyn uga muuqda dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay. Dhowr wasaaradood oo muhiim ayay dumarku ka muuqdaan, sida ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland oo ra'iisul wasaaraha si weyn ula soo shaqeysay intii uu ra'iisul wasaaraha ahaa ilaa wasiirka arrimaha dibaddana usoo noqotay. Waxaa iyana xusid mudan in wasaaradda gaashaandhigga hadda la geeyey haweeney, marka runtii si weyn bay dowladdan haweenku uga muuqdaan.
Waa tahay Siciid, wasiiradu way ka badan yihiin intii hore maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday, sidoo kalena wasaarado cusub ra'iisul wasaaruhu uu ku soo diray. Maxay arrinkan ka dhigan tahay?
Xuseen, wasaaradaha qaar waa la kala qaaday, kuwa horlena waa la sameeyey. Waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya, oo tusaale haddii aan usoo qaato waxaa hadda la sameeyey wasaarad u gaara xanuunka dhimirka iyadoo awal wasaarado kale ay wasaaradaasi uga tirsanayd. Waxaan isleeyahay xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badani ay wajahaan xanuuno dhanka dhimirka ah. Baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar mataqaana wasaarada cusub la sameeyo. Waxaa moodaa in ra'iisul wasaaruhu uu hadda xoogga saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda, oo sektorkaas waxaan isleeyahay aad buu u dardargeliyey. Waxaa iyana xusid mudan in ninka la yiraahdo Stephen Gilbert uu ololayn jiray isbeddelka cimilada, مدبدنا على لحاس وذي حد لقى دقي وزير كديجا عنك يسبدل كعيم لذا سوى هري وزارة كلا أشوفي إن وحال لي هاي دولة دن أدب دبوقتها هاي إن مركز مسرح عالم كلا أشوف الله دجال عنك عيم لذا قدوم كسيح معنيا مر والبناء كندا عشرت إني إن هرمود تاي
أحمد حسين أصلا كندا أنا وحلا مجا عابي وزارة أشوف أو أه وزارة جوريينتا كلا دوان شها إيو كود قريب جلنتا سامين نوعي أهبي لذهي وزاردن سوماليدا إيا دادكا سوغلوتيكا أهسي محو أقبان كراهي كولتها
أحمد حسين مركلا أي وزير نقضي وزارد عسوبة هادا لقيي وزارد قريينتا ووزارد صدحاد إيا لقييو قولوين بين سوماليدا أطاي سيقارن إيسا قول أي أطاي باهيوين باكتر تدنكا قريها إيا قيمها قريها أو آدو سيكاعيا إنو وحوين كقفتنا والرجينيا إن وزارة دي سوعي بيستو قريب بدن وقيمة شبان دادكونا أي أودان آد بارنتي لو فلان كرياه إن أمرين وغسوا شقي سكتر كاس سوماليد باهي قوني أي وقفتا لنك قريها إن مركا غف إيغا كميدا لقي ماشاس وباهي دو دريمي رنتي قولوين بيوتاي إن سيدو كان إسدح قلك بلشوينك ورنتي داتو قحوتيقا كسوغ لي ودن كان آد بارنتي باهي وقبان سوماليدو waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga kamid ah uu hadda yahay qofka ugu sareeya halkaas maamulaya isagana guul weyn bay u tahay oo in markale wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka tarjumaysaa in maratay hore shaqo wanaagsan u soo qabtay wasaaradii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaradii hore ee qoyska oo runtii si weyn labadaba u soo maamulay in hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay
ugu dambeyntii maxay yihiin waxyaabaha horyaala dawladda ra'iisul wasaare Justin Trudeau
arrimo waaweyn baa horyaala sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka uu geystay COVID-19 ayaa kamid ah waxaan ognahay in COVID-19 uu dunida si weyn u saameeyay dhaqaale ahaan iyo waliba isu socodka dunida waxaa horyaala inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa talaalka xanuunkan loo gaarsiin lahaa gaar ahaan dalalka aan awoodin talaalka waxa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexada haraysay Kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aad loo hadalhayo gaar ahaan caruurta iskuulada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meedadkooda iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa
kaas waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo xubinka ururka muslimiinta Kanada sidoo kalena uu ololeeyay xuquuqda aadanaha wuxuu u waramayay wariyaha Kanada Xuseen Nuur Haaji kad nagala socotaana waa VOA Washington booliska dalka Uganda ayaa baaray laba qarax oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kampala hal qof ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaari basa isniintii la soo dhaafay sabtidiina qarax ka dhacay baar ku yaala magaalada waxa ku dhintay qof kale dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen booliska ayaa ku eedeeyay labadan weerar koox xaflaga oo lagu magacaabay ADF oo lala xiriirinayo ururka Daesh booliska waxa kale oo sheegeen in ay dad la tuhunsan yahay ay soo xirxireen وريها فيو إذا حليمة وثمانية أيا وربحين تنكسو درتة كمبالة حسين برا آدن أيا نوسو جيدنية
شر جرائد أو صحافة دالية شيء أفاينكا بوليسكا أوغاندا فرد إنغاغا أيا أوكوشيغي إنهو قاميها أوروكا ADF محمد إنكالوبو وصوكر شيئي لبدا ويرر أفاينكا أيا شيئي إساد الحقف لوسو قطي أرنتان
So far we've managed to arrest three collaborators who were receiving money
ilaa iyo hadda waxaan ku guuleysanay inaan soo qabano saddex kamid ah dadkii ku lug lahaa falalkan dadkan ayaa kaalin ka geystay sidii lacagta ka timaada ururka ADF ay u gaarsiin lahaayeen meelahi loogu talagalay si loo fududeeyo fulinta qaraxyadan
and distributing it to their recipients to their operatives and agents in the country
afayenka booliska Uganda ayaa shaac ka qaaday magacda saddexda qof ee ay soo qabteen kuwaasi oo kala ah Abdulrahman Wayibi Sanyo Nakitende iyo Aisha Katushabe kuwaasi oo lagu eedeeyay in lacag gaaraysa $414,000 ay qaybiyeen si loo fududeeyo fulinta weerarada Dismas Nkunda oo ka faallooda arrimaha dalalka ku yaala haraha waaweyn ee Afrika ayaa sheegay إن وحلا لا يعضو آني أهين إن كوحدة ADF أي فوليان ويرردن إساقو أتلمامي إن كوحدة عسي لاباتان كي سنة يؤدن بيه أي حرون كالكتين بريغة جمهورية الديمقراطية كونغو كدي مركي لغا ساري يوغاندا خبير كان أيا شيغي إن كوحدة أي إسكوسي فيدين إساو دلتا كوي يالا قبلك وحانو حسي إن قرحيدا أي قيبكن أقنقران علاد هورله أو أي كوحدة أبابو ليسو
It would be a new chapter in understanding how the conflict in Uganda is going to be
waxay noqon kartaa talaabo cusub oo laga sii dheehan karo sida ay colaadda Uganda noqon doonto mustaqbalka hadii uu ururka yahay mid argagixisa ujeedadiisu waa in dhibta ugu badan uu geysto
bent on causing maximum harm
kooxda ADF oo kasoo horjeeda xukunka madaxweyne Yoweri Museveni ayaa isbahaysi la sameeyay kooxda Daesh 2016kii markaas uu hoggaaminayay kooxdan uu bayacada la sameeyay hoggaanka Daesh kooxda Daesh ayaa iyaduna barta ay ku leedahay telegramka ku sheegtay isniintii in ay ka dambeysay qaraxii lala beegsaday baar ku yaalay Kampala halkaas oo ay sheegeen in ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumadda iyo basaasiinta dawladda Uganda sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxa weerarkaasi ku xigay qarax lala beegsaday baabuur bas ah waxaana ku dhintay hal qof oo ay booliisku rumaysan yihiin inuu ahaa qofka bambada isku soo rakibay iyagoo magaciisa ku sheegay Isaac Matuvu ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay qaraxaasi baska
warbixintii wariyaha VOA da Xaliima Uthmani waxa noo soo koobay Xuseen Barre Aadan markana dhinaca heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii ladan erayadii Heban Xirsi Janaha ka waraabiye Maxamuud Ciise Singub waxa ku luuqaynaya Xuseen Miraale I'm a bit of a chicken.
VOA.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeena ayaan markana guda galayna waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dul marno General ka hoggaaminaya afgambigii Suudaan ayaa wacad ku maray inuu dalkaasi gaarsiin doono dowlad la soo doorto balse Cabdi Fattah Burhan ayaa ah nin la isbahaysa awood badan oo ay ka mid yihiin wadamada gacanka carbeed waxaana sidoo kale uu hoggaamiyaa ciidanka sida weyn wadankaasi looga baqay sida militariga uu tababaran wuxuuna hadda u muuqdaa inuu militariga si buuxda awoodda ugu xajinayo Burhan ayaa markii ugu horeysay soo canbaxay 2019kii markaasoo isaga iyo generaalo sarsare ay xukunka ka tuureen Umar Xasan al-Bashir kadib markii culays badan uu ka soo wajahay banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacay taasoo dadku ay ku diidanayeen xukunkiisa danjirka ahaa ee al-Bashir Sargaal sare oo horay uga tirsanaa sirdoonka Saudiga ayaa sheegay in dhaxal-sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman uu u soo diray kooxo laga cabsado oo calooshood u shaqeystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibad joog ku ah dalka Canada. Wareysi uu siiyay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka ayaa Saad Al-Jabri oo horay u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalkaasi ka soo ararey 2017kii taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maroorsaday dhaxal-sugaha Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bilaabaysa howl gargaar si loo taageero qoomiyadda Rohingyaha ee ku sugan dhulka bannaan ee Bangladesh halkaas oo ay ku nool yihiin 20,000 oo Rohingya ah oo ay dawladda Bangladesh dib u dejin u sameysay. Qaxootigan oo la dejiyay gacanka Bangal ayaa muddada ka cabanayay cunno yari iyo xaaladda nolosha aagaasi oo aad u liidata. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dawladda Bangladesh ayaa horaantii bishan isku raacay inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan arrimaha qaxootiga balse qodobada heshiiskaasi ma ahayn mid markaasi si guud loo shaaciyay. Shiinaha ayaa maanta Arbaca ah waxa uu ku sii adkaysanayaa weli in Taiwan aysan xaq u lahayn inay ku biirto qaramada midoobay kadib markii Mareykanku ay ku dhawaaqeen in jasiiradan dimuqraadiga ah ay door ku yeelato xarunta guud ee adduunyada. Qoraalkan lagu xusayay konton sano guuradii markii ay golaha guud ee qaramada midoobay u codeeyeen in Beijing kursi la siiyo isla markaana meesha laga saaro Taipei ayaa hogaya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay talaadadii shalay inuu ka xun yahay in Taiwan si isa soo taraysa banaanka looga dhigay masraxa dunida. Blinken ayaa sheegay in iyadoo xilligan ay dunidu wajahayso tiro badan oo arrimo isku milgan ah ay haddana ay muhiim tahay in dhammaan saamilayda dunida ay gacan ka geystaan dhibaatooyinkan taasoo ay ka mid tahay 24 million oo qof oo ku nool dalka Taiwan oo aan ka mid ahayn qaramada midoobay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Guuste.
Sida aynu ogsoonahay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan haddaba sidee loo midayn karaa xuduudda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi
walaal su'aashaasi waa xaqiiqatan su'aal isweydiin mudan
dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin wax weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkooda la mideeyo si taal loo helo marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maarta oo ay aqoonsadaan awoodooda yaani fahamka awoodooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir iswaydaarsan karaan cududooda mideyn karaan taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay hadaba si Soomaaliyeed aan u baahanayaan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkoodu u garto isku imaantii gaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aan shalay toogni maanta dhalinyaradu waxay uga baahan yihiin inay isku imaadaan ma jirto laakiin waxa ka maqan oo kaliya in cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ay horta iyagu gartaan taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan walaal
haye Cabdiraxmaan
in saaxiibka arintaas aad ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameysa in istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn isku keeni lahaa waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso si dhalinyaradaas isku imaan lahayn cududdooda iyo aqoontooda xadana u miday lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka sida darteed saaxiibkay qadar aad arintaas ugu soo horjeeda mana ahan in dhalinyarada iyaga iskood isku abaabulaan sababtoo ah xabado badan ka hor iman kara haddii ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay ku nool yihiin transportationki ma awoodaan marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaas oo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarada isku keento sida ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas
qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan
aad baa maasantay horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeenii dhex kadib waxay noqotay nimba tagtiis aa talaabsan dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geystiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geligeena soomaaliya ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba la isugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan aqoon isweydaarsan karaan caqlina isweydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah anigu rajada aan leenahay waxa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliya dabadan ay ka xaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso maanta dowladdeenu way taag daran tahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado kuwa waxaa kamid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta baydhabo jooga ninka muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka baydhabo jooga oo wiilka muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay muqdisho taal mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaaladda wiilka yare muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta gorowa joogaa ma oga wiilka maaragtay jooga kismaaya ma oga haddaba si taal loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaan isku fidiyaan casumaaddaas waxay sahlaysaa in lays barto berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore tagtalaahi waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray taasa waxuu sahli jiray maanta dowladdeenu ma awooda taha
cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenaysa dhalinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag dowlad la-aan dhalinyaradu intay iyagiis abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shanilaatankii sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo colaas ka dhaceen si laisugu tallaabi waa adag tahay kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dowladda madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo inay isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexayso dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyaradaas xagii lahaa inay isku imaan karaan marka in waxa roorkaas aad iyo aad mar walba xog inay saarto mudan dawladda dawladda laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato sida isku imaadaan ama isku tilaaban waa adag tahay ninka baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhici aad iyo aad tahay laakiin dawladdu waxa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobolada kala duwan joogo oo hal fikrad ay madeeso oo madal ay u sameeyso aad wacyi mar walba wacyi gelis waxaan isku keenin karaa in madal la sameeyo la wacyi geliyo dhalinyaradaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee loo mideyn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka aan ku horeeyo qadar
waxa jirta horta dhalinyarada waa inay ka timaado qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo yaani waxaan qofkani rabin horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yaani awoodaas haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin xaqiiqda fikrada kala looga faa'iideysan karaa waxaa jira fikrado qurcan oo dalka saameyn ku leh saameyn maaragtay taban ku leh ama negative ku leh waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooda isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa oo ku sheegay waxa iman kara marka aragtiyo in la isku tallaabi karo iyo hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iideystaan sida togan aniga uga faa'iideysan waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga waa xidhiidha qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab la isugu gudbi karo ama habab la isugu soo dhawaan karo yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adag taas marka walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa dhalinyarta maxaa la gudboon dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay kadii aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha kasoo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dugaska dalka imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sida dadka loo dhisaya yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale iyo in laga wacyigeliyo in sababta in dhalinyarada 2020 burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladu u sameysay ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo 20 oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ay iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa in ay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoonsi wadaarsi in gobolada isdhexgalaan dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsan markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay waxaa fudaanaya in ayagana fikradaas qaldan ay kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ay ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
anoo intaas ku dhaafno xubinta dooda gaaban xasan kaafi qoysta ayaa muqdisho noogu soo diyaariyay dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA sayar waa hore iyo waa dambaba markii ay heermiyiga u badnayd iyo dalalkii markay degmooyinka magaalooyinka bilowdayba waayadii ay talisada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markay inta xornimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba heel kastaba ha joogtay Soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay deegaanka ayay ku heshiin waayay jirtay daqsinta cashinta iyo milaysiga ceelka ayay ku culoobi jirtay shisheeyihii dadka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen welibana u askareeyeen 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhaxalgamayay doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba soomaaliya gobonimadeeda la siiyo oo talyaani aan lagu soo celin ingiriisna aan laga adeejin qaar kale oo gumays ugu dirsaday ayaa isla goobahaas kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda talyaaniga dalka loo gacan geliyo 1906-kan aanay soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo tan iyo 1908-ka inahaas iyo ka badanba soomaalidu waa isku daba martay waxaa se jiray go-aan ay ogol wada tiri oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay waana af soomaaliga qolistiisa go-aankii lagu guddoomiyey taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maaye waa dhow yahay oo waa kaabiga iyo isha baalkeeda waxaan u jeedaa suugaantii qolista afka lagu soo dhoweeyey ee gabayga lahayd geeraarka lahayd buraanburka lahayd heesihii mustida iyo guwaabada bannaanaha ay aada uga dhex muuqdeen suugaantii caankaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey heesti xasan sheekh muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid a gabay uu lahaa xaaji aadan afqalooc labadaba allaha u naxariisteen fayfrayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geeyeysiiyey markuu dabi joogaba in xaaji aadan uu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo waxaa ka mid ahaa tudcuyo markhaati looga dhigan karo maalmahaas sidii dadweynuhu uu go-aankaas ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday waa tudcyadii uu ku odhan jiray mudduu shicibku rabay farq odhan inay magana yeeshaane kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yidhaahdeen madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameene waa taas mashxaladii guryaha laga maqlaayaay waxaan naxariistay tudcuyo kale xaaji aadan inagu dareensiinayaa qoraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka soomaalidu uu qiilqiil ku jiray ummadduna aanay waxba dhaamin wax gud curmaale ruugle ku dhex nool dabale isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dayda ah iyo malabka daaloodba wax ka macaan badan mahadho taariikhda geli doonta inay qoristiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay ugu dambaystana wuxuu inagu guwaaminayaa marba hadduu lagaba maarmaan yahay in afka hooyo aynu goosdambeedka ku qabsanno wuxuu yidhi boqolaal gubuu dhaqanka iyagu naga magoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuurtidine maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo e ka macaan magaabada listiyo malabki daarooge waa mahadho taariikh leh iyo madax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa laga maarmaan gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yarayn waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa si hagar la-aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muuneyn jireen. Barashada farta ayay dadweynaha ku gubaabin jireen. Qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heese kelikeli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaray cini ay adag tahay. Heesahaasi way fara badnaayeen, waxaanse maanta idinku jarbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray halabuurka caanka ah ee alaha u naxariistay la odhan jiray Maxamuud Cabdulaahi Ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af Soomaaliga ee naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raadiyo Muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas buu qaybaha sagaalka ah ee afiiqnimadu ay sheegeen in naxwaha af Soomaaligu uu u kala baxo heestiisan ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af Soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan erayada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray. Heestaasin gub waxaa midaheeda ka mid ahaa garta magac uyaalada qodobada ha gara marin, ma ebiyanaha kala goyn, fal ebiyana garaangiri, ma gudbaha ogsoonow, fal gudbaha ha gees marin, gargaar iyo falkaab lahaashahaba garabsii. Goboladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraas. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamooman, siina kala guro 32 garabdhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin guraska laba laama iska geysi shaqalada. Iska geysi shaqalada markuu Soomaalida ku tirfisiyey ayuu madaxayga wax xusuustay war maalmaha la wadwaday. War dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go'aankii ahaa in af Soomaaliga farta Laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan sheerkaasi toos ah Soomaaliya loola soo bareeri karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoonaa. Yeelkeede Singub oo warkaas maanka ku haya kana cadaysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo lajire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba. Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadinay ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka Dhaqanka Idaano intaasi ku dhaafno dhegeystayaal, idaacaddeeni guud ahaana waa naga intaa. Waxaana idinkaga tegaynaa heestan intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo dib u kulmi doonana nabadgelyo.
Qaqi waayo
lafta tabarka ilisa labadina inu qoti dawa abay guyalo dafna qaqi wayo lafta tabarka ilisa labadina inu qoti ima shajoga illa lo madero santa lo maeliyo tahi tahila madegisti godi ma shajoga illa lo madero santa lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi tahdeni yo wada dalashadeni apal kan disina degi katorte ahdi tahdeni yo shareeni aqal kan bisina tibi katurti miyan adan kubadaleen hawo naska kodeen sabta hoyo kubu qaba yan adan kubadale hawo nasa kodige sasa hoyo kubo qaba igadour dibata ragala gumadele ragala gumadele igadour dibata ragala gumadele ragala gumadele balki wakay gay kumada kumada fikaray lamban ka garuhule ikka agama sode lambalki wakay gay kumada kumada fikaray